risposta tähän nauhallekin. Ja me vielä kiitetään sinua, Isä, sanasi ihmeellisyydestä. Kiitos, että olet luvannut antaa meille nöyrää mieltä, joka on sinun tekoasi. Se ei ole meidän saavutuksestamme saatua, vaan sinun lahjasi meille, että saadaan armo kuulla. Ja olet luvannut nöyriä opettaa, tai yksinkertaisia opettaa. Ja anna meille sitä yksinkertaisuutta kuulla. Ja kiitos, että sinun sanasi on täynnä esimerkkejä, että ihmiset, jotka myöskin kuuli sinun sanasi, niin niiltä puuttui itseltään sitä halua monta kertaa. Ja sinä sen annoit sitten, kun lähdettiin liikkeelle, niin kuin Mooses, hän epäili siinä alussa, että olisiko hänestä näin suureen tehtävään. Mutta sinä annoit hänelle sen tehtävän, sinä veit sen päätökseen. Ja kiitos, että samoin meille Uudessa Liitossa, me ollaan niin riippuvaisia sinusta. Meidän sisäinen ihmisemme haluaa kuulla, joskus meidän luonnollinen potkii vastaan, mutta se sisäinen voittaa, kun me annetaan sinulle sijaa siihen. Ja kiitos, että valaiset meidän silmämme näkemään, miten viisas, miten pyhä ja miten selkeä on sinun tiesi läpi koko sanan. Jeesuan kalliissa nimessä. Amen. Olen itse asiassa sanon niille nyt tätä, jotka kuunteleekin myös nauhan kautta, niin valmistelin sydäntäni tässä matkaan. En ole käynyt Amerikassa muistaakseni niin kai 5 vuoteen, ja se on vähän liian pitkä aika. Vähän liian pitkä aika siitä viimeisestä matkasta, niin nyt Herra näyttää siltä, että antoi tilaisuuden lähteä, niin nyt rukouksessa valmistan sydäntäni niin kuin tähän matkaan, että saisi myös ottaa vastaan. Ja jos jotain on tarvitsisi jakaa, että se tulisi Jumalan sydämeltä, mutta ennen kaikkea myös kuulla, mitä Herra tekee siellä opetuslastensa kanssa. Ja tämmöiset opetuslapsiseurakunnat on niin kalliita, joissa sana, sielujen voitto näkyy. Rukous, lähetys. Nämä vanhanaikaiset asiat on pöydällä. Nämä asiat, jotka on läpi sanan, ja siinä on sitten pyhyys ja Herran läsnäolo ja se ihmeellinen armo, jota ilman me ei voida tehdä mitään. No niin, näitä asioita tässä niin kuin rukoilen ja otan semmoisen lyhyen, niin, semmoisen pienen lähtöajatuksen tässä. Nyt kun lähdetään tässä sanaa aukaisemaan. Monien vuosien aikana mielessäni on ollut nämä hebrealaiset kirjeet, sekä hebrealaiset kirjeet, mutta juuri nämä Jaakobin kirje, Pietarin kirje ensimmäinen ja tietysti myös toinen. Ja sitten Jaakobin kirje, Kefan eli Pietarin kirje ja Johanneksen ensimmäinen kirje ja ne muutkin. Ne on olleet mielessä ja Juudan kirje. Ja olen etsinyt niin kuin yhtymäkohtia. Ja nyt kun olin juuri tuolla sairaalassa, ja Herra ihmeellisellä tavalla pari kuukautta sitten niin nosti sieltä, että saan olla vielä pystyssä Jumalan armosta, niin minä uskon, että kuulin Pyhän Hengen äänen siinä. Siinä kuulin sitä, mutta kun kuulemme jotain, niin sitten täytyy tarkistaa sanasta, että kuulinko oikein, menikö se näin. Ja se sana, jonka koin, oli tämä, että katsoppa sekä Johanneksen kirjeen, ensimmäisen kirjeen, 5 lukua, sitten Jaakobin kirjeen 5 lukua, ja sitten ensimmäisen Pietarin kirjeen 5 lukua. Nämä, missä on 5 lukua. Ja huomaat, että ne on kirjoitettu ilmestysmajan omaisesti 5 Mooseksen kirjan taustaa vastaan. Ja tässä on niin kuin koodi tähän meidän pyhitykseemme. Hetkinen. Kävinpä sitten katsomaan. Olin jo katsonut tätä ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Miten ensimmäinen luku on kirjoitettu niin kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan taustaa vastaan. Ei sen selitysteoksena, ei, vaan siinä on liittymäkohtia, jotka on selkeästi sitä taustaa vastaan kirjoitettu. Täyttymyksestä käsin. Toinen luku ensimmäisessä Johanneksen kirjassa, siinä on valtavasti just samoja asioita, kun on toisessa Mooseksen kirjassa, näin poispäin. Mutta se, mikä minulle oli tässä aivan uutta, että Jaakobin kirjasta pitäisi lähteä liikkeelle katsomaan sitä uskovien esipihakokemusta. Lukuluvulta. Ja sitten ensimmäisestä Pietarin kirjasta sitä pyhäkkökokemusta, joka menee syvemmälle. Ja sitten kun menemme Johanneksen kirjaisiin, mennään uimavesiin. Mutta nyt tänä iltana aion vaan raapasta tätä asiaa aivan vähän. Ja huomaatte, että esimerkiksi meillä on vaikeus tässä, kun tämä suomalainen raamattu jotenkin seurannut tätä germaanista tapaa, saksalaista tapaa, että se, sitä Jaakobin kirjettä on vähän niin kuin vähätelty, että se on survastu sinne loppuun. Ja jotkuthan luulivat sitä vähän niin kuin olkikirjaksi, että siinä ei paljon ole asia. Itse asiassa se on Raamatun viisaimpia kirjoja pyhityksessä. Se on Raamatun viisaimpia kirjoja pyhityksessä, jos me ymmärretään, koska siinä tulee juuri se esipihakokemus. Esipihakokemus Messiaan tuntemuksessa, joka antaa meille juuri sen alun. Ja mä en tiedä, ei nyt kovin pitkälle ehdä tänä iltana, mutta otetaan, jos tästä raamatusta löytyy tässä suomalaisesta Jaakobin kirjasta. Onhan se tuossa. Vaikea löytää, kun se on eri järjestys. Okei. Nyt Jaakobin kirje. Ja tämä on kirjoitettu Israelin 12 heimolle, jotka ovat hajalla asuvalle sukukunnalle, 12 sukukunnalle, eli 12 sukukunnalle. Tämä on hyvä. Ja sitten juuri tässä Jaakobin kirjeessä on se tuntuma, mikä on juuri meidän uskonelämämme alkuvaiheessa, että ne koetukset tuntuu sitten tosi kovilta. Ja niitähän on. Niitähän on, ja Jumala antaa niitä juuri sen oikean määrän ja oikean mitan mukaisesti. Mutta sitten kun me mennään Johanneksen kirjeen ensimmäiseen lukuun, joka sieltä kypsemmästä, kaikkein pyhimmän näkökulmasta, niin siellä ei käsitellä niin kuin näitä koettelemuksia niin kuin ollenkaan. Et se on vaan se, että vaellammeko valkeudessa ja olemmeko täten tässä valtavassa yhteydessä isän ja pojan kanssa. Et se on juuri se. Siinä alussa, kun koettelemuksia tulee päälle, niin luullaan heti, että nyt mikä meni väärin. Ja me ollaan paljon kiinni siinä. Okei. Nyt Jaakobin kirjeen alussa on tietysti, että ja kaksi, että veljet, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Että se, että ollaan kiusattuina uskovina, siinä ei ole mitään, että joku on mennyt nyt väärin välttämättä ollenkaan, vaan että sitä pitäisi pitää ilona. Nyt aramean teksti on vielä laupeampi tässä. Se ei sano, että pitäkää pelkkänä ilona, vaan teille tulee se iloksi. Teille tulee vielä koitumaan se iloksi, toisin sanoen. Että kun tänään jos on kova koetus, niin se vielä kääntyy iloksi. Sitä valmisteluvaihetta, Ja sitten tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisi täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaisi. Ja tässä puhutaan juuri tästä prosessista. Mutta sitten jae 5 puhuu tästä viisauden tarpeesta. Mikä on juuri se, missä asiassa me juuri tarvitaan tätä viisautta? Me tarvitaan siinä, että me nähtäisiin sitä korkeampaa Jumalan näkökulmaa. Mitä tämä kaikki saa aikaan, kun me jäädään kiinni koetuksessa siihen maalliseen tasoon. Ensimmäinen Mooseksen kirja on täynnä koetuksia. Siinä oli koetuksia. Kyllä se oli aikamoinen koetus Noahille käydä sen arkin kanssa läpi se myrsky ja verenpaisumus ja kaikki se homma. Mutta sitten kun Abrahamille annettiin tehtäväksi tulla tänne maahan ja lasta piti maahan, joka luvattiin hänelle perinnöksi, ja poikaa piti odottaa 100 ikävuoteen asti, hän oli 100-vuotias, kun sai pojan. Se oli aikamoinen koetus, se odotusaika. Koetusta siinä oli, sitten Ismael toi lisää koetusta, mutta jos kenen elämässä oli paljon koetusta, se oli Jaakob. Jaakobin elämässä oli koetusta, oli Labanin kanssa ja sitten poikien kanssa oli tilannetta. Ja sitten varsinkin Joosefin elämä oli täynnä koetusta. Sillä on näitä valtavia esimerkkejä, kun siinä käydään nämä tärkeät elämäkerrat läpi koetusta. Mutta juuri tässä se on, että jos joltakin teistä puuttuu viisautta, se on melkein koomisesti sanottu, jos joltakin teistä puuttuu viisautta. Meiltä kaikiltahan puuttuu, mutta se on, jos siinä tilanteessa, missä nyt olet, puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta. Nyt tämä Jaakob, joka tämän kirjoitti, hän oli rukouksen mies. Rukouksen miehillä on tämmöinen tapa yleensä, tendenssi, miten se sanotaan, taipumus. Että rukouksen ihmiset sanoo jotain yksinkertaista, ja se vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta se on syvällinen asia, joka tulee syvästä kokemuksesta. Jaakob rukoili niin paljon, että sanoi, että sen polvet oli vähän niin kuin kamelin polvet kovettuneet silleen. Hän rukoili ja rukoili ja rukoili. Ja hän kirjoitti sitä tällaista sisäisestä, isällisestä asenteesta käsin, niin kuin ensimmäinen Jaakob raamatussa, tämän Jaakobin poikien isä, eli Iisakin poika, niin se oli isä näille. Mutta nyt tämä Jaakob kirjoittaa myös kahdelle heimolle niin kuin tällaisena isähahmona, tämmöisen aloitteen, jos joltakin teistä puuttuu viisautta. Jumalan tieto on niin ihmeellistä, että me ei pystytä ymmärtämään. Ja niin koetuksiin on kätketty niin suurta siunausta. Niin koetuksiin on kätketty vaikka minkälaista. Me ei nähdä niitä asioita, kun me pyöritään oman itsemme ympärillä. Me ei nähdä niitä. Uskon elämän ihan alkuvaiheessa on aivan niin kuin Jumala jollain tavalla varjelee meitä. Mä puhun nyt tässä tiedän ihmisille, jotka ei ole ihan uskon elämän alkupäässä. Ja monilla meissä saattaa olla yli 50 vuotta uskon taipaleella. Mutta te muistatte, ihan siinä alkuvaiheessa Jumala niin kuin varjeli meitä sille ihmeellisesti, että ne koetukset aina tullut silleen päälle. Muistan vielä ne ensimmäiset päivät, oli niin kuin olisi jotenkin pilvissä kävellyt. Minulla ainakin oli silleen. Ja sitten se humahdus jotenkin hävisi. Ja sitten kun tuli haukkumista ja pilkkaamista ja muuta, niin sitten, että nyt on seinä pystyssä, hyvänen aika. Mikään nyt meni väärin. Mutta se on kaikille meille juuri tämä, että anokoon Jumalalta joka antaa kaikille altisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Ja sitten anoa uskossa epäilemättä, joka epäilee, kun merenaallon kaltaisilta tuuli ajaa ja heittelee. Nyt joku on ymmärtänyt tämän vääryyden asian. Ne on ajatellut, että meidän täytyy keskittyä siihen omaan uskoomme, että onko minun uskoni niin luja, että se ei epäile. Tämä ei ole se, mitä Jaakob tarkoittaa. Vaan hän tarkoittaa sitä, että meidän ei saa epäillä Jumalan luontoa, että hän antaa kaikille, jotka kysyy. Vaikka ansaitaan tai ei ansaita, ollaan kokeneita tai ei riittävän kokeneita, vaikka oltaisiin kompastuttukin vaikka kuin ja saatu anteeksi. Jos me tiedetään Jumalan luontoa, että hän antaa kaikille, niin me ei epäillä Jumalan luontoa. On eri asia epäillä Jumalaa ja epäillä itseänsä. Tähän muistatte sen asian, kun tästä aiheesta muuten on opetettu joskus hyvin vinosti, vinolla tavalla, ei suoraan. Monet on jäänyt kiinni väärin tässä asiassa. Te muistatte sen ihmisen miehen, joka tuli Jesuan luo ja pyysi parantumista pojalleen ja vapahtaja sitten sanoi, että jos uskot, niin kaikki mahdollista, niin hän sanoi näin, että minä uskon, mutta auta minun epäuskoani. Tämä mies oli rehellinen. Hän ei epäily vapahtajan kykyä, mutta hän epäili omaa uskoansa. Me ollaan monta kertaa tässä tilanteessa. Me voidaan epäillä omaa uskoamme, mutta me ei epäillä hänen kykyänsä tehdä sitä. Se tilanne osoitti, se lopputulos oli se, että Herra paransi pojan ja silloin me nähtiin, että hänellä oli oikea usko. Mikä on parannus sille ihmiselle, joka epäilee omaa uskoansa? Siinä on yksi parantuminen. Älä katso omaan uskoosi ollenkaan. Älä edes kiinnitä huomiota siihen. Kiinnitä kaikki huomio siihen, että mikä Jumala on luvannut, hän on voimallinen sen tekemään ja halukas on tekemään. Minä en tiedä mitään muuta keinoa päästä epäuskosta eroon kuin sen, ettei katso itsensä ollenkaan ja katso vain Jumalaa. Jos me tuijotetaan itseemme, niin silloin me aina ajatellaan, pahalana on siinä vieressä huutamassa, kuiskaamassa, että kato, kuinka paljon sulla on epäuskoa. Ei meitä ole käsketty koskaan katsomaan itseämme, vaan uskon alkajaan ja täyttäjään. Täten minä olen näin rohkea, että minä sanoisin, me kaikki saadaan tänä iltana uskoa, että hän antaa kaikille meille ollenkaan valikoimatta. Jos me uskotaan, että hän on tällainen antaja, niin silloin meillä on oikea usko. Hän antaa myöskin niille, joilta puuttuu kykyä omaan uskonsa uskomiseen. Hän antaa. Me pitää uskoa se, että hän antaa kaikille soimaamatta. Jos me uskotaan se, niin silloin meillä on se oikea usko. Eikä katota itseemme, eikä järkeillä sitä asiaa. Mutta se, joka sitä ajattelee, no en mä tiedä, antaako Jumala. Ei se meikäläiselle anna. Se alkaa epäillä Jumalaa. Tämä ei johda vastaukseen. No niin. Mutta sitten tässä puhutaan näitä esipiha-asioita. Tämä jää 11, että aurinkokin, niin se nousee helteinen ja kuivaa ruohon ja kukkavarisee ja sen muodon suloisuus häviää. Eli kauniit kukat lakaistuu. Rikkaan ihmisen kohdalla on näin, että se ulkonainen rikkaus katoaa. Ulkonainen rikkaus katoaa. Mutta alhainen veli kersatko siitä, että hän näkee, että se todellinen rikkaus on sisällä. Silloin hän kersatko on ylhäisyydestä. Nyt täytyy sanoa pieni asia tästä, että me ei saada katsoa tässä esipihakokemuksessa ketään nää mukaan. Ei. Siellä oli se sadanpäämies, jolla oli komea virkapuku, roomalainen upseeri, niin siinä oli ne isot hatut ja miekat yöllä. Ja kun tämä mies tuli pyytämään Jesualta, vapahtajalta, parantumista hänen pojalleen, kun hänen poikansa oli kuolemaisillaan, niin vapahtaja sanoi, että tällä miehellä on niin suuri usko, että hän ei ole löytänyt koko Israelista näin suurta uskoa. Minä sanon näin, että minulla oli hyvin siunattu kokemus, kun tässä oli viime viikolla, tämä edellisellä viikolla tämä rukousaamiainen. Olihan se aamiainenkin siunaus. Mutta ne ihmiset on sellaisia parlamentin jäseniä Suomessa, Laukkanen mukaan lukien ja Elo ja muita. En valitettavasti muista kaikkia niitä nimiä, mutta myös Yhdysvalloista, kongressin ihmisiä, muita liike-elämän johtajia, joilla on nöyryyttä sydämessä. Täten, vaikka yleisesti ottaen, sanotaan varakkaat ihmiset, kuuluu tähän sarjaan, että voi katsoa muita alaspäin, mutta kaikki ei ole näin. Se oli se yllätys, se sananpäämies. Suuri soturi, sotamies. Kyllä silläkin palkka pyörii aika hyvin. Hänellä oli suurempi usko kuin kellään muulla Israelissa. Tapasin niin nöyriä ihmisiä siellä rukouspäivällisellä, että oikein ihmettelin, jolla oli Jumalan mukainen sydän. Ja kerran tein vielä kerran sen ratkaisun, joka olen tehnyt jo niin monta kertaa. Älä koskaan katso ihmisen ulkokuoreen. Mutta yleisesti ottaen tämä sääntö on kyllä todella oikein, mitä Jaakob tässä sanoi, ilman muuta. Ja sitten tässä puhutaan autuas mies, joka kiusauksen eli koetuksen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra Adonai on luvannut niille, jotka häntä rakastavat juuri näin. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on monia näitä koetuksia, mutta eräs näistä oli juuri se ensimmäinen Mooses 22, jossa sanottiin Abrahamille, mene ja uhraa poikasi yhdellä näistä vuorista, jonka minä sinulle sanoin. Tämä oli Abrahamille todella kova paikka. Tämä oli Abrahamille se raju paikka. Ja hän kärsi sen, kesti sen koetuksen. Sitten tulee tässä lisäselvitystä. Mutta jae 18, tässä on semmoinen asia, jossa puhutaan tästä uudesta syntymisestä totuuden sanan mukaan. Se on juuri se alku, kun me verrataan sitä ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen, niin siellä on juuri se sama teema. 1 Pietari 1.3. Siunattu olkoon meidän Herramme Jesuan Messiaan, Jumala ja Isä, joka suuressa laupeudessansa on uudesti synnyttänyt meidät elämän toivoon. Se on näin arameassa, elämän toivoon. Jesuan Messiaan kuolleista nousemisen kautta. Siinä on se syntyminen. Totta kai se kuuluu tähän esipihaan näin, ja sitten jae 23 on sama, 1 Pietari 1.23. Te, jotka olette, kehotetaan vilpittömään rakkauteen, te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoa vasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tämä on juuri se teema, se alku, niin kuin ensimmäinen Mooseksen kirja juuri näistä aluista, syntymisistä, kansojen syntymisestä, peltojen kylmemisestä, kaikesta tästä alusta. Ja täten Jaakob menee myöskin tähän täällä, Jaakob 1.18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Tämä esikoiset on se pikkurim, se on juuri se uutislyhde, joka keväällä heilutetaan, joka kuvaa Messian ylösnousemusta. Itse asiassa se orim, onko se otra, ohra, ohralyhde?
Joo.
Että me saataisiin olla hänen luomistyönsä esikoislyhde. Jaakob puhuu tässä uudesta luomuksesta. Se on aivan sama asia, mistä Pauli puhuu 2. Korintolais 5.17, jos joku on Messias, hän on uusi luomus. Jaakob tämän asian tiesi, hän tunsi. Hän puhuu siitä vähän erilaista näkökulmasta. Ja sitten hän sanoo näin, että meidän näkymme on olla juuri tämä uutislyhde hänelle, semmoinen kypsä lyhde. Näistä lyhteistä on juuri siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa se Joosef ja ne lyhteet, jotka siellä heiluja kumarsi Joosefiin päin. Mä sanon vaan yhden asian tästä uutislyhteestä vielä. Jos Joosefin veljet olisi ymmärtäneet sen oikein sen asian, että se oli taivaasta se näky, että he olivat niitä lyhteitä, vai se taisi olla kyllä vehnäpeltoa, mutta kuitenkin sama asia. Että heidän lyhteensä nyt kumartui Joosefin lyhdettä kohti. Ne ei olisi ollenkaan kiinnittäneet huomiota siihen, että mihin päin ne lyhteet kumartaa. Eihän silloin väliä, mihin päin ne kumartaa, vaan että Jumala näki heidät taivaallisena viljana, että heistä tulee kypsää viljaa. He on Jumalan lapsia. Tämmöiset pojat, joilla on vielä kaikenlaisia ponnuuksia mielessä, jotka oman veljen myivät kaukaiseen maahan ja valehteli isälle, että heistä tulee vielä Jumalan lapsia. Että Jumala näki heidät viljana. Tämähän on valtavaa armoa se. Tämä on valtavaa armoa. Sitten se toinen asia on se, että oli ne tähdet, kuu, aurinko, kuu ja ne tähdet, jotka kumarsi Joosefin tähteä kohti. Miten, tämä on joskus ollut vähän vaikeaa ymmärtää, miten tähti, se on niin kuin aika pyöreä, miten se voi kumartaa tai aurinko. Ei se ole se tähti. Ei se ole se tähti, joka niin kuin silleen kumartaa. Ei sitä voi nähdä kumartamassa, vaan se valo, pienempi valo, taipuu korkeamman valon edessä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se taivainen valo, jonka Joosef sai siellä kärsimysten jälkeen, joka oli syvimmässä kuopassa, joka kävi syvimpien kärsimysten läpi, niin se valo oli niin voimakas, että niiden muiden tähtien valot ja aurinkot ja kuut kumarsi sitä valoa. Ja sen valon tähden niiden täytyy tulla Egyptiin. Ja tämä on juuri kuva siitä, että Messias on meidän lampumme. Karitsa on meidän lampumme. Me ei pystyttäisi ottamaan sitä valtavaa valoa vastaan, mistä on ensimmäisessä ensimmäisessä luvussa Johanneksen kirjoittaa. Se valtava valo, mikä on Jumalan valkeus, me palaisimme siinä poroksi, ellei karitsa olisi se suodatin, eli se lamppu. Karitsan valossa me nähdään tätä valoa. Se on se valkeus, jossa Jumala julistaa meille, että meidän syntimme on anteeksi annettu. Jos joku tekee syntiäkin, hän ei halua, että me ei tehtäisi syntiä. Mutta jos joku syntiä tekeekin, meillä on se lunastaja, se karitsa, joka on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntiä. Tämän tähden se valo on juuri se uuden elämän valo. Takaisin nyt Jaakob 1.18. Tahtonsa mukaan se oli hänen ideansa. Se oli hänen tahtonsa, että hän synnytti meidän totuuden sanalla. Nyt minä ymmärrän sen, että tästä tulee monenlaisia ajatuksia ja meillä on valinta pelastusasiassa ehdottomasti. Me saamme sanoa kyllä tai ei vapahtajalle, ei ketään väkisin potkaista taivasten valtakuntaa, ei. Mutta tämä näkökulma täytyy tuoda esille, että tahtonsa mukaan, ja se on juuri se, mikä on Johannes 1, 13, ne, jotka ovat jääneet vastaan, tuli Jumalan lapsiksi, jotka eivät olleet syntyneet verestä. Ei, vaikka tavallaan me kaikki ollaan synnytty verestä. Ei lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Et Jumalalla on se korkeampi näkökulma, jossa hän näkee meidät hänestä lähtöisin olevina. Hänestä lähtöisin olevina. Että se on hänen armonsa työ, että me nähtiin se, edes se ratkaisu. Että me nähtiin, mistä on kysymys. Kuolemasta ja elämästä. Ja sanottiin, en lähde synnin tielle, jätän sen, lähden Jesuan valtakuntaan. Otan tämän vapahtajan sydämeeni, hänen armostaan. Se on Jumalan työ. Ja sitten jae 19, te tiedätte, siis Jaakob 1.19, te tiedätte sen, rakkaat veljeni, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaan. Ai, nyt tuli valtavaa neuvoa. Tämä neuvo on niin kallista, että vaikka olisi kaikkein pyhimmässä paikassa koko maailmassa, kaikkein pyhimmässä ilmestysmajassa, niin tästä neuvosta me ei päästä ikinä eroon, eikä haluta päästä, kun me eletään hengen kautta tätä neuvoa. Hidas puhumaan, nopea kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaan. Tätä neuvoa, jos seurataan tässä Messias-kokemuksen esipihassa, niin me päästään nopeammin sinne pyhäkköön. Tämä on se salaisuus. Tämä on myös se nöyryyden salaisuus seuraavan jakeen kanssa. Ja mä en kohta mene kovin pitkälle, mutta kerron, että meillä on yksi ystävä tuolla Oklahomassa, joka usein käy kirjakaupalla. Usein tarkoitan aina parin, kolmen vuoden välein tai jotain semmoista. En sano, että hän joka aamu rukoilee tällaisen rukouksen. Jumala, Isä, anna tänään minulle silmät nähdä, korvat kuulla ja kuuliainen sydän. Anna minulle tänään silmät nähdä, korvat kuulla ja kuuliainen sydän. Kun me mennään siihen elämän virtaan, liikenteeseen, busseihin, juniin, lentokoneen, toimistoihin, kaikkialle. Se vauhti tulee päälle. Se ei ole ihan niin kuin maanviljelijän, joka voi tehdä omaan tahtiin, ajaa ne hevoset ja lehmät. Nykyelämä on tämmöistä. Me tarvitaan juuri silmät nähdä. Hidas, nopea kuulemaan ja hidas vihaan. Ja todella hidas puhumaan myös. Ja me tarvitaan myös niitä silmiä. Ja tälleen me nähdään, mitä Jumala on tekemässä. Ja hän puhuu meille tilanteiden kautta, ihmisten kautta. Hän puhuu hyvin ihmeellisellä tavalla. jos me ollaan niin kuin kuuntelulla. Ja se, jolla on tämmöinen asenne, hän on jo nopeasti menossa sitä seuraavaa kokemusta, sitä pyhäkokemusta kohti tästä esipihasta. Ja miehen viha ei tee sitä, mikä on oikea Jumalan edessä. Sitten tämä painotus on tässä, että sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus. Tai juuri se pitää peseytyä siinä tunnustamalla uhrialtarin edessä syntimme ja puhdistautua siinä puhtaassa pesualtaassa. Panna pois kaikkinainen pahuus. Se panna tämän puhdistusveden kautta pois. Ja anteeksiantamuksen, tunnustuksen ja anteeksiantamuksen kautta. Ja sitten ottakaa hiljaisuudella vastaan sana. Aramea lisää tärkeän asian siihen, mikä puuttuu kreikan käännöksestä. Ottakaa hiljaisuudella luontoonne vastaan se sana. Tai istutettu sana, joka voi teidän ja joka elävöittää teidän sielonne. Luontoonne ottakaa se. Tässä on toinen helmi Jaakobilta, joka nykypolvelle, Laodikean seurakunnan polvelle on yksi aivan valtava avain. Ihmiset sanoo näin, no minä olen tällainen. Kun minä suutun, niin minä suutun, enkä sitten sitä pidä sen vihaan vaikka kuin pitkään. Tai toinen sanoo, no minä olen tämmöinen, mä en tästä mihin muutu. No totta se on, että meissä on sitä, mikä Jumala on luonut meihin, ne piirteet jää meihin. Mutta kuulkaa sen meidän luonnossamme, on paljon semmoista, mitä Jumala ei ole pannut sinne. Ei. Sen tähden, kun se sana, kun otetaan hiljaisuudella, kuuntelemalla, kuunteleminen ja kuulijaisuus on sama suomen kielellä. Hebraaksissa se on lismoa, mismaat. Se mismaat on syvempi sana kuin sijut, joka on vaan tottelevaisuus. Tottelevaisuus voi olla ulkonaista, että sä teet mitä käsketään, mutta mieli ei ole siinä. Ei. Mieli on siinä, että tekee sen mielellään ja astuu siihen tarkoitukseen. Kun me otetaan siihen luontoon vastaan, niin se on niin kuin istutettu, se uusi luomus siihen luontoon. Ja se alkaa vetää ulos siitä asioita, jotka ei sinne kuulu. Sitten meille tulee se todellisuus vastaan jossain vaiheessa, että kun me sanotaan, että Jumala sanoo, että minä olen, joka minä olen. Ja me sanotaan, että minä olen, mikä minä olen. Kumpi on vahvempi? Jumala. Me ei voida olla vahvempia kuin Jumala. Kun tämä siemen on meissä, niin silloin meillä on valinta niin kovettaa sydän tai sanoa, luovutaan, sinä olet vahvempi. Mä uskon, että kaikilla meillä on tämä kokemus. Uskon näin, että me ollaan sanottu, sinä olet vahvempi. Niin kuin Mooses. Mooses sanoi, en minä voi tollaiseen hommaan lähteä koko kansaa johtamaan. Ei, lähetä hyvänen aika joku muu. Vaikka se Aaron, se on parempi puhuja. Mutta Jumala sanoi, ei, se on sinun tehtäväsi. Mooses sanoi, sinä olet suurempi. Ja tähän on se suurempi armo, jos se puhuu neljännessä luvussa. Hän antaa sitä suuremman armon. Jos viisautta puuttuu, sitä tulee. No kohta me ollaan jo saavuttu perille, mutta tämä elävöittää sen sielun. Mitä tämä tarkoittaa, että se sana istutettuna elävöittää sielun? Se tarkoittaa sitä, että se meissä on sitä kuollutta, se haluttomuus, joka meillä on joskus, siihen mitä Jumala haluaa. Ei nyt jaksa lukea Raamattua, ei nyt jaksa rukoilla, ei jaksa huolehtia toisten tilasta. Sielun tilassa. Okei. Tätä luonnollista haluttomuutta, se on just sitä kuolleisuutta. Ei me sitä omin voimin piiskata, vaan otetaan sitä samaa sanaa, josta me ollaan synnytty tätä evankeliumin voimaa tässä esipihapuolella jo, niin se elävöittää. Eli elävöittää on sama, kun se antaa sen halun. vaikuttaa. Ihan sama asia kuin Filippiläis 2.13. Hän vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen. Salom, salom. Olen usein törmännyt siihen, että kun ihmiset sanoo, että no jos me tahotaan, niin kun me vaan halutaan, niin Jumala auttaa meitä ja vaikuttaa. Se on totta, mutta se ei ole koko totuus. Se on se, että Jumala on siellä jo vaikuttamassa. Jumala on jo vaikuttamassa sitä. Siinä meillä on mahdollisuus sanoa, en halua tai yhdyn tähän, mitä sinä olet minussa vaikuttamassa. Ei se aloite lähde siinä niin kuin meidän hyvästä sydämestämme. Se on se uusi sydän, joka on hän meidän mielessämme. Sieltä lähtee jo se asia. Se lähtee jo sieltä. Joskus on opettajia, jotka tulee puhumaan uskoville, jotka on vähän niin kuin peloissaan, kuuntelee ja ne puhuu, että tätä pitäisi tehdä ja tätä pitäisi tehdä. Ja joka ikinen asia, mitä ne sanoo, on oikein. Mutta ne ei muistuta niitä siitä, että hän on jo teissä vaikuttamassa sitä. Sitten nämä ihmispuoliset katsoo niin kuin omiin kykyjensä, miten tämä nyt, miten minusta. Tässä se on. Se on sen sanan voiman kautta, josta tulee se pyhän hengen voima ja halu. Ja se saa aikaan sitä totista pyhyyttä. Miten se laulu sanoo? Ainoa puhdas pyhitys on Messias, kuninkaan ja vapahtajan yhteys. No nyt, kun aletaan lopetella tätä, niin emme kerätä edes Pietarin kirjeeseen, mutta siinä on sitten yksi asia vielä, tämä 23, mikä me yhdellä sanalla sanotaan, että olkaa sanantekijöitä. Se ensimmäinen asia on olla sanantekijä eikä työntekijä. Ollaan ensin sanantekijöitä, että se sana lähtee meistä ulos tekoina, että se sana muodostuu teoiksi. Sitten myöhemmin puhutaan tässä olla todellinen tekijä ja 25. Mutta olkaa sanantekijöitä, eikä sen kuulijoita pelkästään pettään itsenne. No meidän pitää olla kuulijoita, kun tässä sanottiin, että pitää olla nopea kuulemaan. Mutta että se jää siihen kuulemiseen, vaan siinä tulee se hedelmä päälle. Sitä hän tarkoittaa. Ja jotta se ymmärrettäisiin oikein, niin sitten hän selittää. Jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin sen ongelma on tämä. Hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvoja, katsoo itseään, lähtee pois ja unohtaa millainen hän oli. Eli millainen hän oli? Uusi luomus, jolla on halu tehdä tätä Jumalan tahtoa. Hän unohtaa sen. Tästä on kysymys, että hän on unohtaa sen, että hänet on tehty Jumalalta sanan tekijäksi ja kuulijaksi. Tämä kuva on siitä, tässä puhutaan peilistä. Nyt te muistatte, kun ilmestysmajassa oli tämä toisen Mooseksen kirjan puolella, mutta se tehtiin, mutta se on siellä esipihalla tämä valtava vesialttari. Se on lähellä sitä uhrialttaria. Se tehtiin naisten peileistä. Naisten peileistä tehtiin. Olisikohan miehellä ollut peilejä? Ei kai. Ei ne välittäneet. Niin naisten peileistä tehtiin se valtava, semmoinen valtava iso vesiallas. Ja siihen pantiin ne peilit, ne muodosti sen valtavan sulatettuna jotenkin sen suuren vesiastia. Mutta älkää luulko, että ihmiset oli niin tyhmiä, että ne peilit oli huonoja. Ja peilit voi olla aika hyviä. Kuulkaa, niillä oli niin korkeata teknologiaa siihen aikaan, kun ne teki ne pyramidit siellä Egyptissä, että hyvänen aika, nykyisinkään ei tehdä niin semmoisia rakennuksia, jotka voisi vuosituhansia kestää paikallaan, vaikka maa joskus tärisee. Ei kerta kaikkiaan. Ei ne ollut tyhmiä ihmisiä. Mä en usko siihen, että niiden peilit oli huonoja. silloin osattiin vaikka mitä. No niin, sitten siinä oli se vesiallas. Ja kun ne katsoi sitä omaa kuvansa, ne papit, kun meni pesemään itseänsä, näki oman kuvansa sen veden läpi niistä peileistä. Tämä on niin kuin vertaus siihen. Meidän tulee sanan veden läpi katsoa itseämme. Että se sanan vesi heijastaa meille sen uuden luomuksen, miksi hän on meidät tehnyt. Sen sanan veden läpi me katsotaan itseämme. Ja sitten me ei unohdeta, että me ollaan juuri ne, se esikoislyhde. Me ollaan se kaikkein paras, mikä tulee siitä, että Jeesus on nyt meidän sydämessämme. Ja hän on tehnyt meistä sanantekijöitä. Se, joka on unohtava kuulija, se unohtaa sen, mitä sana sanoi hänestä, mitä sanan veden kautta hän katsoo itsensä siitä peilistä. Ja hän unohtaa sen kuvan, mitä Jumala sanoo hänestä. Sinä olet uusi luomus, minä olen antanut sinun syntisi anteeksi, silloin kun katuvassa uskossa otit minut vastaan. Minä olen nyt sinussa ja olen sen suorittaja. Ja sitten hän sanoo meille niin kuin Gideonille, mene tässä voimassasi. Älä unohda sitä Jumalan sanaa, vaan mene tässä voimassasi. Katso itseäsi tämän aarteen läpi. Se, joka ei ole sitten sanan tekijä, se unohtaa tämän kuvan. Se unohtaa. Tästä Jaakob niitä sanoo, että älkää olko tämmöisiä unohtajia. Ja sitten se jää 25 on, että joka katsoo täydelliseen lakiin, joka on vapauden laki. Hän ei ole sitten muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä. Niin tällä tavalla me katsotaan tätä Jumalan sanaa. Se on vapauttava sana. Kun Israel lähti myös Egyptistä, ja ne 10 käsky annettiin israelilaisille, ne oli jo lähteneet vapauteen, ja se oli vapauden laki. Nyt tänä iltana minulla ei ole aikaa selittää tätä, missä mielessä se oli niille vapauden laki. Se oli tietyssä mielessä niille vapauden laki. Se oli. Mutta meille, jotka ollaan Messiassa, meillä on tämä vapauden laki. Meidät on vapautettu Egyptin vankeudesta. Vankeudesta maailmaan. Ja nyt meillä on etuoikeus ja taivaallinen velvollisuus, mutta vielä enemmän etuoikeus. Olla hedelmää kantavia, uskovia, pysymällä oikeina kuuntelijoina, jotka kuuntelee ja sitten näkee sen kuvansa oikein. Anna meille korvat kuulla, silmät nähdä ja sydän, joka on kuulijainen. Se rukous, jonka tämä mies rukoili, on juuri tämän mallin mukaan. Ja sitten tämä valmistaa meidät kaikki sinne seuraavaan askeleeseen, se siihen pyhäkössä olemaan kokemukseen. Tänä iltana me ei ehditä katsoa Keefaan kirjaa enemmän tältä osuudelta, mutta jos Herra suo, niin katsellaan näitä asioita sitten heinäkuun alussa. Isämme, kallis isämme taivaassa, vapahtajan Jeesuan nimessä. Kumpa ymmärtäisimme, miten suuri asia on, että me ollaan uudesti synnytty elämään, elämän toivoon. Saamme olla sinun luotujesi, esikoiset. Opeta meitä olemaan nopeat kuulemaan, hitaat puhumaan ja erittäin hitaat vihaan. Että jos me vihastutaan, niin se ei ole meidän oma viha, vaan sinun tunnettasi asiasta ja synti. Hän on sellainen, joka sinua murehduttaa. Mutta kiitos siitä, että meillä on tämä lähde, puhdistuslähde. Me ollaan ostettu tällä kalliilla verellä, niin kuin 1 Pietari 1.18 sanoo, karitsan verellä ollaksemme sinun luomakuntasi esikoiset. Meillä on se uusi laulu, jota se esikoislyhde laulukuoro laulaa. Ilmestyskirja 14. Sinä saat muotoa meissä, elämän toivo meissä, enemmän tätä samaa. Se tarkoittaa, että meillä ei olisi sitä, se on siellä, mutta enemmän tätä. Sinä olet meille tie, totuus ja elämä kaikkeen, pyhyyteen, armoon, kirkkauteen, kaikkeen siihen, mitä vain sinä olet, eikä kukaan muu ole. Tästä kiitämme sinua ja sinua nimessä. Amen.